Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник, професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринова. Прекъсвам изпит заради вас в момента.
Радио К2 си струва да прекъснете за него изпита.
И вие също си струвате да прекъсне изпита.
Така. По данни на националната статистика, синдикатите и Евростат и според различни показатели, икономическата ситуация у нас се влошава и усложнява. Само някои данни. 23% от българите живеят под прага на бедността, а 80%, представете ли си, цели 80% в лишения. С до 290 лева на месец преживяват половината от домакинствата, а необходимата месечна сума за един човек според КНСБ вече 565 лева и още една цифра. Над 50% от доходите ни отива основно за хляб и месо. Как ще коментирате тези данни?
Нищо изненадващо за мен. Това, че се влошава установката, това се очакваше през тази година. Независимо, че разни институти публикуват розови прогнози, все пак те си коригираха надолу прогнозите, но вие знаете, моите прогнози са 0 до успеха е 0,5% растеж, което е, знаете, рамките на статистическата грешка.
Грешка, да.
Самата Европа затъва. И нас не може да ни повлече, още повече, че в България нямате каквато и да е антикризисна политика. Нещата са оставени на икономиката сама да изплува. И както виждате, е така изплува, когато оставя сама, вземе, че се удави, ако образно трябва да се изразя. В общи линии ние се давиме, без да можем дори като барон Мюнхгаузен поне малко да се поиздърпаме за косите.
Добре, де вице-премиера Дянков, който и финансов министър, отново ни удиви с три странни констатации. Поне според мен са странни. За разлика от политическия преход, у нас икономическия бил започнал чак през 2009 година, разбирайте, когато те са взели властта. Кризата в България ще отмине след още два мандата на ГЕРБ, заявява Дянков, и 2013-та за Европа се очертава да бъде много по-спокойна от предишната. Наистина удивително, защото фактите говорят друго. Ето, икономическото състояние у нас виждаме от цифрите, които се изнесаха. Всички икономически светила казаха, че 2013-та ще бъде по-тежко от 2012-та. А си спомняме, че икономическия преход започна с смяната на собствеността, а тя беше непосредствено след 10 ноември 1989 година. Как ще коментирате вие тези изявления на Дянков?
Нищо от това, което казва Дянков, не е верно.
Да.
Това са поредните импровизации на този човек. Сега аз не знам как да го нарека. Дали е икономист, дали е гастролер, дали е шарлатан, и по-скоро последното.
Гастролер. Нека да се разберем, че е политик тогава.
Ами добре, не политик, политик, ама политик, финансов министър не ми звучи. Политик, финансов министър ми звучи някой от равнището на моя житейски кумир Хелмут Шмидт.
Да.
Разбирате ли?
Да.
Това фактически за мен беше въплъщение на идеалното, т.е. човек социал-демократ и финансов министър.
Да, да.
Може би в Германия, сега без да правя реклама, Ерштайнбрюк ще бъде нещо подобно.
Mm-hmm.
Ако стане бундесканцлер, някаква такава ситуация
така,
ще
така
се получи. Но да не идват разни хора от Световната банка, които са изучили единствено само най-десните идеи, само това са чели и само нещо такова разбират, което определено не работи, аз не мога да го приема и през цялото време се бунтувам срещу него. Още повече, че тези хора, дори по определение на премиера, са надарени единствено с големи усти. Като отворят устата и казват, става страшно.
И понеже заговорихте за тази политика, чийто апологет в България е самия Симеон Дянков, в същото време доживяхме нещо невероятно. Според мен в Международния валутен фонд, чрез доклада на своя главен икономист, призна, че са допуснали сериозна грешка. Сериозна грешка, когато са налагали мнението, че трябва да има политика на строги икономии, намаляване и на потреблението, за да се излезе от кризата. Според вас, кога фонда беше прав? Когато призоваваше за строги икономии или днес, когато си признава грешката?
Вижте, ако си спомните така интервютата, която все с вас си говорим в ефир,
така?
В никакъв случай не съм призовавал за строги икономии.
Не, аз питам фонда, не вие. Вие точно обратното сте призовавали.
Лошото е, че света самия се вкара в затворена улица. И тази затворена улица е сега за Европа специално, защото мен ме интересува главна Европа, Съединените щати, за мен са отделен свят, който така? Не ми е крайно симпатичен.
Така?
Значи социална Европа, политиците, за да си купят избиратели, реализираха бюджетни дефицити и в моменти на растеж.
Така?
И ние срещахме, т.е. Европа среща кризата с висока задлъжнялост. От тук нататък задлъжнялостта отиде на 80% от брутния продукт. Рисково е. Сега някои твърдят, че и до 120% може да отиде без да се взриви системата. Сега не мога да твърда, че това е вярно. Това е голямата дилема. Тя един път се е случила апропо 37-ма година.
Да, да.
Той спор се е водил много от отдавна.
Да.
Или по време на криза трябва да реализираш бюджетни дефицити или нулев дефицит. Опитал се е Рузвел 37-ма година да не реализира дефицит и икономиката изведнъж е потънала. Значи при криза трябва да можеш да напомпаш пари. Обаче Рузвел е бил в благоприятно положение. Той не е имал този натрупан дълг. Значи целият свят, включително вече и Съединените щати говоря, натрупа дълг в добри времена, което е глупост на търкалето.
Така?
И сега нали, дилемата на Меркел е какво да прави? Да продължи да рискува или да се опита нещичко да съкрати на дълга. Тя се опитва да съкращава пута в цяла Европа.
Да.
Трудно е да се каже сега дали е толкова неправа. Сега това на Международния валутен фонд е люлеене в крайности. Може би действително трябва да се харчат пари, но не бива чак толкова много да се съкращава, разбирате ли?
А вярно ли е, вярно ли е, че всъщност истината е някъде по средата? Трябва да се правят икономии, но трябва да се осъществяват и сериозни реформи в определени сектори, за да не кажем в цели икономики. И по този начин и едното и другото да се извършва, погледнато от икономическа гледна точка.
Има нещо вярно в това, което казвате, стига да е възможно.
Така?
Стига да е в рамките на възможните. Социалните пазарни икономики, аз който съм техен върхопривърженик,
така?
Както ви е известно, но това не значи, че не ги критикувам, когато направят някоя беля. Примерно, могат сериозно да спестят пари, да се опитат да не влагат пари в хора, които продължават да живеят небедно, генерационно безработни, т.е. генерации безработни, а в края на краищата да се вижда края на тия помощи при безработица и тези безработни да бъдат принудени да се квалифицират и нещо да захващат работа. А не да твърдат, тази работа е под моята квалификация, вие какво си мислите? Първо, човек не може да бъде един и със цял живот.
Да.
Човек не може да се държи постоянно на зенита.
Да.
Това не значи, че човек не трябва да работи. Защото аз познавам хора, които са с много висока квалификация в Германия, които дълги години преди реформите на Герхард Шрёдер, което нали, е парадоксално, десни реформи ги направих социал-демократ, може да е парадоксално, но по-добре, че той ги направи, отколкото християн-демократите ги направиха, макар и загубиха социал-демократите избори. По-добре е така, че в края на краища той поограничи именно тези паразити на системата. Така трябва да се нарекат.
Впрочем,
в тази насока виждам възможности за спестяване. Да. Абе, прави активни мерки на пазара на труда. Давай шанс на хората да работят. А не хората
Те не могат да им дадат шанс да работят при тази изключително стагнирана икономика, която дойде в резултат дори и на тези свръхикономи, които се опитаха да реализират. Как ще им дадат правото на труд, като се сви пазара на труда?
И сега, вижте, това е голямата дилема. И аз не мога да ви ги, аз не мога да стана в крайно лява позиция, да кажа, сега харчете пари, обаче повисете си къде ще отиде еврото.
Така.
На еврото сигурно ще е полезно да пропадне малко надолу с инфлация.
Така.
Да не е толкова високо, това ще стимулира експорта и това сме го обсъждали във вас.
Да.
Сега еврото според мен е високо. Но това е също и състезание в момента между световните валути.
Да.
Йената пропадна, долара държи еврото също високо, долара пропадна, значи може би е ред еврото да пропадне, но тук вика питайте Европейската централна банка и най-вече германците, които са свикнали да живеят с твърда валута. Тя може би е изгодна за Германия, но едва ли е изгодна за цяла Европа.
Да.
Да, сложни са тези въпроси. Нямат еднозначен отговор и това, което прави Меркел, не е толкова безспорно, нито пък чак пък толкова спорно. Нали?
Да.
Нещо трябва да се прави. Тя съвсем, нали, моето уважение към германските политици, това, което мога да кажа, те не са като българските.
Така.
Те са целенасочени хора, обсъждат ги нещата, викат експерти, стигат до някакво мнение, търпят критики, в смисъл, съобразяват се с критики. Защото в България може би търпят и не са забранили хора като мен, защото системата, така наложена отвън, е демократична. Иначе нали знаете къде отиваха хората, които приказват различно?
Така е, вярно е. Сега не отиват там. Сега им се случват други неща. Сега им се случват други неща, сриват им бизнеса. Нали се сещате, че като говориш много срещу властта, сега ти сриват бизнеса по най-различни варианти, вие ги знаете като икономист. Като ти пратят непрекъснато да те...
Ревизори да ти
обследват нещата и ето как са те сринали и как уж има възможност да говориш, ама накрая резултата е почти същия.
Накрая те забраняват в средствата на масовия.
А така.
Тъй, да, че... и, например, това, което ми се случи на мен напоследък, искам да се оплача
да
се сърдя, се оплача с чувство на хумор.
Uh-huh.
Помолиха ме за едно интервю от една телевизия и се оказа, че седат петима и обсъждат моето интервю. Как ще го наречете като журналист това нещо?
Ами то заради това, професор Николов, снощи Европейския парламент отдели 2 часа от своето време за дебати да се занимава с върховенството на закона и свободата на медиите в България. Европарламента се занимава с този въпрос. И понеже се заговорихме, аз ще ви попитам вие като икономист, как си обяснявате създаването на една триглава ламя в България? Едно огромно и неподлежащо на граждански контрол МВР, една безпрецедентна и монополна захранвана с държавни пари медии на империя и една грамадна всеядна свързана с властта и държавата икономическа група. Вие като икономист как си обяснявате това явление в България?
Това в общи линии вие очертавате нещо, което така и вие и аз сме предупреждавали дълги години властта на олигархията. Те
излезат
точно по този начин.
Така.
И като прибавите сливането с сенчестата икономика и с криминалния контингент, получавате точно власт на олигархията.
И това е действителността в България.
Ама не за това сме тръгнали 89-та година и не за това сме влизали в Европейския.
Ама той за това пък Симеон Дянков ви отговаря на такива като вас и като мене, че икономическия преход е почнал чак 2009-та година.
Е, сега света почва с мен и с мене ще свърши. Сега,
да се върнем на икономическите теми и да ви попитам какви са вашите очаквания от срещата, която започва днес на върха в Евросъюза, където ще се обсъждат финансите и бюджетите от 2014 до 2020 година. Какви са вашите очаквания?
Това е бюджетната рамка. Това е бюджетната рамка, въпреки че не съм просто такава е моята ситуация. Не, че не ги разбирам тия неща, но съм доста отдалечен.
Така?
В смисъл, аз съм един професор, който преподава в България. Други са евродепутатите, други хора са вътре
така,
в нещата.
Не ми говорите това, защото вие сте наясно какво ще решават. Ще решат ли в крайна сметка да има един нормален бюджет, от който България и такива като България да не пострадат?
Вижте, България сега принципиалната ни позиция е срещу бюджетните съкращения в Европейски, защото ние сме страна, която е нето
потребител.
Нето получател на Европейски.
Освен това, в кохезионните фондове искаме да участваме, те трябва да бъдат захранвани, това настояваме ние.
Сега, друг въпрос е, че България не може да ги освои тия средства, които ни се предоставят. Ние освояваме сигурно 30%. Така че дори съкращението на 20%, това няма да ни удари директно, обаче става дума за принципиална позиция.
Така.
И другата принципиална позиция обаче на страните нето плаци е, чакайте, за какво ги даваме тези пари? Не сме ли прекалено солидарни? Значи трябва да им се обясни, че страни като нашата при всички дефекти стават равноправни членове на Европейския съюз само с тези пари.
Да.
Само чрез този механизъм на солидарност. А тук вече на българските политици пък трябва да се обясни, че Европейския съюз е тръгнал към интеграция. Тази интеграция се определя от Бон и Париж.
Да.
Какво ще решават великобританците тяхна работа? Дали ще напускат, дали няма напускат? Всичките тези възгласи постоянно в България трябва да престанат. Ние сме срещу банковия съюз. Ние сме срещу политическата интеграция. Е, какви членове на Европейския съюз
да.
Ние?
Е, срещу банковия съюз не сме. Признаваме, че трябва да има банков съюз. Ние сме против друго, професоре. Ние сме против данъчната политика, която те налагат. Разбирате ли? А след като сме против данъчната политика, как ще бъдем равноправни членове и как ще ни търпат?
Създава, че дъбих, никой няма да ни търпи. Тук им обясняваме за плоския данък, вече да. Не знам колко си години, но тъй като с вас се разбраква, че властва олигархията, с плоския данък е така. Олигархията си купува яхти, обикновените хора ровят по кофите за буклук в нарастващо количество.
И за съжаление това е нашата действителност.
Половин час с колата си седях пред една кофа.
Да.
В София тя беше 4 пъти проверена за този половин.
Вие се занимавате с изследователска дейност, с какво се занимава българин, нали? Да, и без да стоите в колата си и да наблюдавате, ще се сетите, че една немалка част от българските граждани се занимават с преравяне на кофите. Спираме до тук, аз ви пожелавам на вас успешен изпит и да не пишете двойки на студентите.
Не, аз двойки не пиша принципиално. Браво. Живота ги пише достатъчно.
Браво, благодаря ви, успешен ден.
Приятен ден.
Професор Чавдар Николов, икономист и университетски преподавател.